sango na vewa.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. General Delphin Kayimbi Mokambi ya Demiapa misala ya Bokengi ya Mampimga ya Ekolo Kongo Demokratika akutami akufa lelo. Nzoto na ye ememami na ndako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire kasintina ya liwana ye eyebani penzate. E pesamaki lobby apesamaki lobby loleki na mosala moye mpe azalaki koyanola na mituna ya misala ya Bokengi apekesamaki kobima na ekolo Congo Démocratique esika alingaki kokende na Afrique du Sud lelo esengelaki ayanola na liboso ya Conseil supérieur ya Bokengi kasi akutami asili kwa. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esali boyokani ya kimia na lingumba ya Basimba Minduki FRPI na Geti na Ituri. Vice Premier Ministre pe Ministre ya Intérieur pe ya Mambi ya Bokengi Gilbert Kankonde azalaki kuna na Geti mpona kolakisa elongi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Uto Mibu Penena Tukumi Bale, FRPI Tope Front pour la résistance patriotique na Ituri, Ezali Moko na Mangomba, Mabundaka na Ituri, Nabitumba Kati, na Bakabila Mike Lokola Bangiti, ba Ema, ba Lendu, ba Tua, pe Misusu, Uto Suka na Mibu 90 Tope 90. DG ya Office de Route Mutima Sakrini, a Simbami jeudi lobi loleki na misala ya Bosembo pe oyo ya FPI fond ya promotion industrielle ya noli na mitumna ya Bazuzi mpo na misala ya Botongi ya mikolo kama ya Bokonzi ya president Félix Tshisekedi mwana mboka Sakrine a komi moto ya misato ya kosimbama na misala ya Bulukiluki bozali kosala mali kolo ya misala miye milekisi mikolo kama mpe misala mite pe misusu misala mikasi misilite
mikolo miyamata.
Toko pesa bino sango mosusu, ezali ete na Beni ba masanga ya bapandi sango ya ekolo Congo Démocratique balingili mikolo mwa mikolo mwa matanga na pona makambo ya Beni. Toko landa sango na Bozindo na Erikas Mwisi Uta Beni.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mikolo mia matanga miye mizalise ponako lila nabana mboka Beni pe Butembo alobi Jérôme Sekana mokambi ya lingomba toile d'araignée
toza ko bunda to sala lobbying moko ya nene na mboka na biso to ko décréter na UNDC na ba structure mosusu ya ba media c'est que nous allons appeler le deuil médiatique en faveur de Beni Butembo
ponaye mingi misalema kasi pona boluki kimia na Beni ko zangate ko salema
to na 2003 to sala ki makasi président Kabila qui n'est pas foutu d'impôt. Toza ko bloqué pe ba mikanda ya minene ceux qui basali tripatuel loi cadre ngaki bi mana 2018 wa to bloqué yango. Donc on koloba ko sala campagne lobbying pour kimia izonga vraiment to ko katé.
Toke na mbanda kai pai wapi ba avocato ba sambiseli baike ba lapakindai pona ko banda misala na bango to kolanda sango na Christophe Yoka Uto Mbandaka
lobi loleki simaya zanga ba vokan tuku itano na libwa ba kataki seleka bango bazalaki boye tuku ibale na mwambe ba kundolaki seleka ya bango mpe tuku isato na yoko bango ba nimami to ba koti Morongo ya bayeba koyeba kosala stage mibumine yango esalemi na audience solennelle oyo ikambamaki na mukambi ya cour d'appel ya Equateur na Mwangunga na Kombo Musamba Muwenga Mozart
na Ituri ba mankonko tope ba crique pèlerin ba munisami pe ba pesili kama ya kosilisa bilanga pe bilona to kozongela sango na bin sango oyo si mangonga mibale tokutani bongo na Facebook pe na site internet na biso pe li susu na ba réseaux sociaux mosusu wabino Edi Isango.